Sirkka Reisa-Ranta, miten sinusta tuli tällainen tuohitieteilijä?
Pikkuhiljaa. No ehkä se oli juuri se kiehtovuus, että se, kun oivalsi sen, miten paljon ja miten moneen tarkoitukseen sitä on käytetty Suomessakin, mutta kun sitten vielä ajatellaan muita pohjoisia kansoja, niin se on kyllä ollut todella monikäyttöinen materiaali ja korvannut esimerkiksi, tai nykyään niin kuin muoviastiat korvaa hyvin monet tuohiastiat.
Mä olin itse aivan ällistynyt, kun luin tätä kirjaa ja minulle selvisi, missä kaikessa tuohta on käytetty. Sytykkeenä tietysti, veneitä on tehty tuohesta, no kontti on tietysti kaikille tuttu, sitten tuohesta on tehty kenkiä, tuohimälliä on pureksittu, tuohia on käytetty rahana tai ainakin veronmaksun välineenä. Sitä on käytetty kirjepaperin korvikkeena, jopa kattilan korvikkeena. Mulle oli täysin uutta se, että tuohi kupissa voi keittää, koska se ei syty tuleen, jos se on täytetty nesteellä. Tämä on varmasti monelle Metsäradion kuuntelijallekin ihan uusi juttu. Mutta tekijältä sopinee kysyä, että mikä tuohen käyttö, esine tai tapa teki sinun suurimman vaikutuksen?
Kyllä ehkä nämä astiat juuri, että kuinka monenlaisia astioita. Ja on tehty, ei pelkästään, meille on hyvin tuttua tämä punottu tuohi, mutta on käytetty ihan sellaista umpituohta, eli lieriöitä, joihin ei ole tarvittu muuta kuin pohja ja kansi, niin niitä on käytetty astioina. Ja ne on voitu koristella hyvin kauniisti, varsinkin jos ne on annettu lahjaksi.
Tätä tuohesta on voitu punoa jopa pullon päälle, ikään kuin tämmöinen suojakuori. Että jos on kallista paloviinaa ollut pullossa, niin on pitänyt huolehtia siitä, ettei se turhaan mene rikki.
Näin on, ja sitten sitä on käytetty tuohta myös paikkausta materiaalina, että esimerkiksi Itä-Suomessa, Karjalassa ja siellä, missä on käytetty paljon saviastioita, niin on saviastioiden ympärille, jos on tullut pieni halkeama tai muuta, niin, ja on voitu varmuuden vuoksikin kääriä jo tuohta siihen, että se ei menisi niin helposti rikki.
Ja tuohi on kestävä, se on sitkeä.
Joo, ja vedenpitävä ja ei maistu miltään eikä haise miltään.
Mutta kuitenkin sitä on purtu.
Joo.
Ihan huvin vuoksikin. Joo. Jo paljon ennen kuin ksylitolipurkka keksittiin.
Joo, se on useasti siihen pantu sitten vähän suolaa, että siinä on ollut jonkinlaista makua.
Kaikkeen siitä tuohesta on ollut, ja nyt ei tullut vielä mainituksi se ollenkaan, että miten laaja-alaisesti tuohta on käytetty rakentamisessa hyväksi. Eristeenä ja monenlaisena, kateaineena, tuulisuojana, vaikka minä.
Kateaineena varsinkin sitä käytettiin ihan 1800-luvun puolivälin asti, jolloin yleistyivät vasta nämä pärekatot ynnä muut tuohet ja pellit ja huovat tulivat sitten myöhemmin. Mutta tosiaan tuohta on käytetty katemateriaalina sitä ennen ja hyvin, hyvin paljon, ja silloin se on kelvannut sekä veronmaksuvälineeksi ja kaupantekovälineeksi.
No tätä täytyy nyt Metsäradion kuuntelijoille selittää hieman, että miten tuohta käytettiin veronmaksun välineenä?
Koska sitä tarvittiin linnojen ja kartanoiden ja kaikkien tämmöisten isompienkin rakennusten katteena, niin veroja voitiin maksaa tuohella.
Eli kruunu peri verot tuohena.
Joo.
Ja tuohet toimitettiin tietyllä tavalla niputettuna ja määrämittaan veisteltynä.
Näinpä, että yleensä ne oli tietyn kokoisia nippuja ja ne oli levytuohta siis. Mutta kyllähän tuohta myytiin myös painon mukaan ja lasteittain.
Sitä oli jopa toreilla myynnissä.
Joo, kyllä. Ja varsinkin tuolla Turussa on ollut semmoiset Pietarin markkinat, joita on myös tuohimarkkinoiksi kutsuttu, niin joissa on paljon ollut just katemateriaalia ja ynnä muuta tuohiesineistöä myynnissä. Varsinkin saaristolaiset on niitä olleet hanakkoja ostamaan, koska heillä ei sitä materiaalia ole käytettävissä ollut sillä lailla.
No puhutaanpa sitten hieman tuohen keruusta. Tuohihan otettiin talteen kesäaikaan, mutta sitten tuohitöitä tehtiin talvella silloin, kun oli luppuaikaa.
Näin juuri. Parasta tuohen kiskonta-aikaa on ollut just keskikesä, eli puhuttiin tuohikuusta, joka ei ollut mikään kalenterikuukausi, vaan se oli kesä-heinäkuulle sijoittuva aika. joka on tietysti vaihdellut vähän kesien ja sen mukaan asuttiinko etelässä vai pohjoisessa. Mutta kyllä tuohta on kerätty myös aikaisin keväällä ja sitten syksyllä. Et silloin syksyllä on saatu sitten semmoista paremmin kestävää tuohta, jota on käytetty useasti juuri virsujen tekemisessä. Mutta yleisesti hän sanottiin, että Jaakko, eli Jaakon päivänä, niin Jaakko löi tuohen ihvin kiinni, eli silloin se kovettuu, kuivuu ja kovettuu ja se lyö, että niitä kerroksia on vaikeampi sitten erottaa toisistaan.
Eli siinä vaiheessa, kun Jaakko menee sinne veden äärelle heittämään sen kylmän kiven, niin hän sitten myös tämän tuohenkin käsittelee.
Kyllä, samalla.
Pätevä poika.
Kyllä.
Kyllä, kyllä. No miksi tämä tuohen otto oli monin paikoin naisten työtä?
Naisilla oli aika, varsinkin paimentolaisten ja poronhoitajakansojen parissa, niin naiset oli niitä, jotka hoiti kotiaskareita ja muuta, ja miehillä meni aika siellä sitten porojen kanssa ynnä muussa sellaisessa, niin se oli, naiset keräsi sitä sitten joutoaikoinaan.
Niin, se oli helpompaa hommaa kuin sitten taas tuohi töiden tekeminen, jossa tarvittiin kovia käsiä.
Joo, varsinkin virsuja ja kontteja sanottiin, että ne oli enemmän niin kuin miesten töitä, koska siinä tarvittiin voimaa.
Milloin tämä tuohikulttuuri ikään kuin oli sinun käsityksesi mukaan kaikkein voimakkaimmillaan?
Vaikea sanoa, milloin se on ollut voimakkaimmillaan.
Tai mutta merkityksellisimmillään.
Niin, kyllä mä luulen, että se oli kyllä siihen, kun, silloin, kun on tuohikattoja tehty ja on paljon käytetty arkijalkineina, varsinkin just tuohijalkineita. Ja kyllä mä sanoisin, että ehkä 1800-luvulla vielä sillä oli aika paljon merkitystä. Kunnes nämä uudet materiaalit tuli.
Niin muovi, niin kuin niin jo aiemmin kerroit, syrjäytti sitten tuohen. No miksi tälle tuohikulttuurille on naureskeltu?
No sitten 1900-luvulla, varsinkin 1900-luvun alkupuolella, niin kun se rupesi syrjäytymään, kun tuli näitä uusia materiaaleja, niin sitten sitä pidettiin vähän semmoisena niin kuin köyhyyden merkkinä.
Takapajuista.
Niin, takapajuista oli käsitellä tai käyttää tuohiesineitä, että joidenkin mielestä, ei kaikki. Et sitten oli tietysti näitä, jotka halus elvyttää sitä ja näin poispäin.
Tämmöisessä slangi-ilmaisussa usein käytetään sellaista luonnehdintaa, että tuohesta puhutaan rahana. Kysytään, että onko sulla tuohta?
Joo.
Niin. No mistä se tulee? Me puhuttiin jo tuolla aiemmin veronmaksusta, mutta miksi se on ikään kuin synonyymi rahalle, fyrkalle?
No se on tavallaan ollut, että veroja kun on voinut maksaa tuohella, eikä siihen ole tarvittu rahaa, niin se on ollut raha-arvoista tavaraa. Ja muullakin lailla on muun muassa Ruotsissa ainakin, niin, tai Ruotsin aikaan, niin on lyöty jopa rahoja tuohesta. Että se on ollut niin kuin rahan korvike ihan käytännössä.
No niin, sieltä niin kuin
niin kuin nykyään maastokaadit, tuohimaastokaadit tai
niin,
muut.
Niin. Aivan. Että vähän erilaisia joku kansallisia ja maan osiin liittyviä tapoja. Joo. On ollut. Venäjällä kai on tehty tuohiteitä, jotka ovat hyvinkin koristeellisia, ja intiaaneilla taas on ollut omat tapansa.
Näin on.
Samoin kuin suomalaisilla. Mutta yksi kysymys vielä sinulle näiden tuohivirsujen käytöstä. Miten se vanha kansa osasi käyttää niitä tuohivirsuja niin, ettei niille tullut rakkoja jalkoihin?
Yleensä ne tehtiin sillä lailla, että ne pehmitettiin ennen kuin niitä ruvettiin käyttämään. Ja jotkut käyttivät jopa mallia, jalkaa mallina, että siitä nyt tuli niin kuin kullekin sopiva.
Niin kuin parhaat Lontoon suutarit.
Näin on, joo. Mutta se oli se tärkein asia, että ne pehmitettiin ja sillä lailla sovitettiin jalkaan.
Jos ajatellaan, mitä nyt tuohesta tehtyä myydään, niin se on usein sellaista hyvin hupaisaa tavaraa. Saatetaan myydä tuohesta tehty lippalakki, taikka jostakin matkamuiston myymälästä voi ostaa tuohisen kravatin. Mutta eipä sitä tuohea paljon voida käyttää, tai ei tavata käyttää mihinkään varsinaiseen semmoiseen hyödylliseen. Mutta mitä Metsäradion kuuntelijoiden sinun mielestäsi pitäisi nyt tuohesta vähintäänkin tietää ja ajatella?
Ainakaan ei pidä aliarvostaa sitä materiaalia, koska se on osa meidän kulttuuriamme ollut tosi pitkään. Tuli mieleen, että oikeastaan kyllä suomalaisen pitäisi osata tehdä tämmöinen yksinauhanen tuohisormus edes, vaikka en nyt tiedä sitä kuinka vanhaa perinnettä se on, mutta kun se on ollut semmoinen, että se on heitetty pois ja noin niin ei niitä ole säilynyt ainakaan kovin vanhoja.
Muistathan sä, miten Tauno Palokin laulaa?
Muistan, joo.
Että tämä tuohinen sormus ja lempeni vaan kestää yhden illan kerrallaan.
Näinhän se on, joo. Ja sitten semmoinenkin tuli kerran, yksi pariskunta kertoi mulle, että he olivat jossain tuolla Pohjois-Suomessa, Outsjoella tai vastaavassa paikassa, ja siellä oli ollut joku ulkomaalainen tyttö, joka opiskelijatyttö, joka oli niin kuin, että mitä hän veisi kotiin tuliaiseksi, että mikä olisi oikein semmoinen suomalainen, niin nämä oli sitten sanonut, kun siinä oli ollut joku takka ja siinä tuohipuita, että tuosta noin halosta otat vähän tuohta, ja sitten ne oli neuvonnut tämmöisen sormuksen teon, niin se oli ollut todella mielissä, että näin halvalla hän saa tuli hyvät tuliaiset.
Kyllä. No sopinee nyt kysyä sinulta tällainenkin henkilökohtainen kysymys tässä aivan hyväksi lopuksi, että oletko sinä koskaan saanut tuohista sormusta?
Olen, joo, mä olen saanut.
Tuliko siitä hyvä mieli?
Tuli hyvä mieli, joo.